Българско национално Дарик радио.
Уважаеми слушатели, през последните години има една дума, която доста по-често се чува в ефира на електронните медии. Това е думата бежанец. Всички знаем каква е политическата ситуация в Сирия, какви са последиците от нея, но няма да се спираме на тази тема точно сега. Дали се злоупотребява с понятието бежанец? Видоизменен ли е неговият смисъл и какво точно означава да си бил бежанец в исторически план? Наш гост е Стефан Шивачев, директор на Регионален исторически музей Пловдив, с когото ще се върнем назад годините, за да проследим събитията от българската и не само българската история, свързани с бежанци и бежански вълни. Здравейте и добре дошли!
Здравейте! Радвам се, че отново сме заедно.
Господин Шивачев, нека да започнем първо с тъй наречения български бежански въпрос. Всички знаем, че много българи са вземали каквото могат със себе си след приключването на някоя война през миналия и по-миналия век и са мигрирали към вътрешността на страната. Този процес закономерен ли е? Логичен ли е?
Ето сега, че ти смесваш понятията бежанци, бежанска... Бежански въпрос, миграция, казваш, са мигрирали.
Аз мисля, точно за че... това е този разговор, който да, имаме, за да можем да изясним.
Такава цел си поставям аз, защото наистина напоследък се смесват много понятия и не е въпроса за някаква така чисто научна цел. Въпросът е в това, че уточнявайки понятията в исторически план, това ще помогне на вашите слушатели, ще помогне на съвременника да може да направи една точна преценка каква е разликата между тези понятия, каква е разликата между бежанци, мигранти, защото мисля, че това е особено важно в случая. От историческа гледна точка, аз мисля, че специално за нас българите думата беженец, бежанци винаги е била актуална, защото България е една от държавите в Европа, която граничи със себе си. Тоест има съседни територии, които днес са в други държави и които са били подложени на обезбългаряване в продължение на много десетилетия. Българският беженски въпрос възниква след освободителната война, когато българските земи са разделени на пет части, поне три от тези части остават извън пределите на България и 1878-79 година поне Южна България се пълни с бежанци, които са от териториите, които остават в Османската империя. Особено актуален е този въпрос след Илинденско-Преображенското въстание, когато са обезбългарени много големи територии в Македония и Одринско. След първата национална катастрофа през 1913 година, когато напълно обезбългарена Източна Тракия, малко по-късно и Беломорска Тракия, след втората национална катастрофа през 1918 година, разбира се, обезбългарени са и огромни пространства, населени предимно с българско население в Македония. Кое характеризира това понятие бежанци и с какво се характеризират тези хора? Изхождайки от българската история, мога да кажа, че това са хора, прогонени с огън и меч от техните родни места, които представляват територии, населени предимно с българско население. Това става наистина след въстание, след войни, това става след национални катастрофи, които сполетяват българския народ. Характерното за всички тези, целият този период, разбира се и за различните части обезбългарявани, е това, че тези хора са прогонени изведнъж, тези хора са прогонени, както обичаме да казвам, историците с огън и меч, и тези хора напускат родните си места за това, защото те са българи.
То и не по собствено желание.
Не по собствено желание. И във всички тези територии, където те са живяли, протича процеса на обезбългаряване. Другото, което е много характерно, е, че това население, бягайки, ставайки тези хора бежанци, те се заселват близо до границите с териториите, откъдето те произлизат, откъдето те идват. Тоест, казвайки бежанци, имаме предвид хора, които искат да се върнат там, където са живяли, съхранявайки своя български корен, съхранявайки своята българска народност.
Има ли аналози с други държави в Европа?
Да. Само това исках да допълня, че през целия този период, от освобождението до първите десетилетия на 20 век, в България има имиграция. Много българи тръгват за Америка, тръгват за други европейски страни, но преди всичко за Америка, за да търсят по-добър живот, т.е. те доброволно се изселват от България, доброволно напускат България, за да търсят по-добри условия. Що се отнася до европейските държави, в европейската историография за понятията бежанци, бежански въпрос е утвърдена една малко по-различно наименование. Това е въпроса за прокудените, прогонени хора от техните родни места, които на един определен етап остават в пределите на друга държава. Това е много характерно за държавите, които губят войните, примерно за една Германия, където огромни потоци бежанци от източна Пруция, която става западна Полша, огромни потоци бежанци от Судетската област, която след Втората световна война е предоставена на Чехия, се съселват в териториите в Германия, но отново забележете, предимно около границата. И днес судетските немци, наследниците на судетските немци, населяват Бавария, т.е. близо до границата с Чехия. Немците от източна Прусия населяват Пруската област или Прусия като част от Германия. Това всичко го казвам за това, защото вече извеждайки въпроса с устройването на тези бежанци, виждаме как не само в България, а и в другите европейски държави се пристъпва към устройване в тези територии, в близките до тях, в родствените до тях територии, а не някъде другаде в Европа. Те са устроени в България, примерно стопанското устройване на бежанците става след 1928 година, след едни ужасяващи десетина години, в които тези хора едва му живяват. Разбира се, много от тях загубят и живота си. И през 1928 година българската държава взима един така наречен бежански заем, в който започва устройването на бежанците отново близо в територии, близо до границите с Тракия, с Македония. И това стопанско устройване е въпроса за разрешаване на бежанския въпрос в България. Никой тогава не поставя въпроса, но вижте, в България има повече от 600 000 души бежанци, прогонени, прокудени от Турция, от Гърция, от Сърбия, от кралството на сърби, хървати и словенци, дайте да ги разселим в Европа, дайте някъде другаде да ги заселим в Европа, за да могат те да бъдат адаптирани. Точно напротив, този бежански заем е взет под егидата на Обществото на народите с тази цел тези бежанци да бъдат устроени тук. И знаете, че примерно в Пловдив има повече от 20 000 бежанци през първите десетилетия на 20 век. Техните наследници до днес живеят тук в Пловдив. Тоест, можем в исторически план да направим ясното и точно разграничение. Бежанците са тези, които са прогонени от собствената си родина, от териториите там, където те са живяли, но по принцип и практиката в България в исторически план и в Европа показва, че те винаги остават при своите еднородци или близо до границата. След това има нещо много характерно. Прогонването обикновено младите хора остават и те са свързани с, по някакъв начин с идеята за отвоюване отново на тези територии. Тези хора, които са боеспособни, те не тръгват някъде по Европа като български бежанци. Те се включват в организациите на македонските българи, те се включват в организациите на тракийските българи, на доброжанските българи и в крайна сметка те воюват за собствените си родни места. Всичко това, пак казвам, се разграничава в много ясен исторически план от понятията миграция. Знаете, че миграцията е нещо, което е много характерно за 19-20 век. Една цяла държава, като Съединените щати, се създава от мигранти от Европа. Има цели... Аз съм имал много интересни разговори с приятели от Ирландия, примерно, които казват, Ирландия на няколко пъти е била обезлюдявана в буквалния смисъл на думата, защото огромни маси ирландци заминават за Съединените щати. Те не са бежанци. Те са мигранти, които търсят по-добри условия за живот.
Как би трябвало да наречем хората, които вследствие на някакъв военен конфликт, дали е война, геноцид, въстание, което е потушено, имат някакви военни конфликти на територията на собствената си родина, които обаче отиват в друга държава, както, например, можем да дадем за пример арменците, които идват в България, следствие на геноцида, който е над тях.
Що се отнася до България, до арменците в България, като съседна на Османската империя държава, в периода до 1918 година, когато се разпада и Османската империя, България на няколко пъти, на няколко вълни в България идват арменци и ние ги наричаме арменски бежанци, защото те бягат от репресиите спрямо тях, те бягат от това, че е застрашен техния живот и наистина тя ги наричаме арменски бежанци. По същия начин в България след Първата световна война и след революцията в Русия пристигат като бежанци много хора, които идват от Съветска Русия, които бягат след тези войни, които протичат там между Червената армия и белогвардейските войски. И в България можем да говорим и за арменски, и за руски бежанци. Разбира се, всичко това, което го говорим от гледна точка на това, че примерно и за Гърция можем да говорим за гръцки бежанци, прогонени през военния конфликт 1821-1822 година от Мала Азия, територии, които са, от които е прогонено изцяло гръцкото население. Сега там няма и един грък, който да живее. Те са прогонени от Турция, но успоредно с това има и бежански въпрос на мюсюлманско население, което така или иначе в продължение на 5 века е живяло в балканските територии. И тогава, когато се обособяват балканските държави, всъщност се появява и въпроса с тези мюсюлмански бежанци.
Можем да говорим за турски
да,
бежанци. Да,
да. Да които бягайки се заселват в териториите, които остават в рамките на съвременна Турция. Но, пак казвам, от исторически план много ясно и точно се разделят тези понятия. Като казах, че всичко това може да помогне на съвременника да се ориентира, разбира се, трябва много ясно и точно да разграничаваме въпроса има едно така сливане на причините, по които съвременните бежанци или мигранти, наричани бежанци или мигранти, идват в България или идват в Европа. Сега, в погледнато от така гледна точка на геополитиката, на геоикономиката, там вече разграничаваме две напълно ясни и точни категории. Всичко това, което примерно стана в Сирия през последните години, беше разсипването на една държава, която преди се водеше за една светска арабска държава, една държава, в която хората живееха с така доста високо ровен. Тази предизвикана война по геополитически причини, нали, не време, нямаме време да коментираме причините, доведе до това, че наистина от Сирия избягаха много хора и бяха прокудени много хора, като там се намесиха вече много интереси. Войната се водеше между законното правителство на Башар Асад, намесиха се така наречените джихадисти или тези за мен луди хора, които правят някакъв социален, ужасяващ социален експеримент. Намесиха се интересите на великите сили, намесиха се интересите, разбира се, и на Османска Турция, и ние бяхме свидетели как в съседните на Сирия държави се озоваха огромни маси. Наистина в Турция се озоваха повече от 2 милиона, говори се повече от 2 милиона и половина бежанци от Сирия. Интересното е, че по принцип бежанците отиват там, където имат родствено население, там, където имат някаква близост с тяхната народност или религия. Но интересен е въпроса, смесвайки вече нещата, защо примерно тези бежанци не отиват в Саудитска Арабия, не отиват в тези арабски държави, които имат много висок уровен, където те живеят еднородно тяхно мюсюлманско население. Там, и тези хора биха могли...
Казахте, че Сирия е светска арабска държава, докато Саудитска Арабия не бихме могли да кажа.
Не исках да кажа в никакъв случай, да, че в светската сирийска арабска държава не се изповядва исляма. Тя беше светска в смисъл на устройването си, че исляма не беше в този смисъл, в който е Саудитска Арабия.
Може би се прилича повече закон с турския, който е
основен закон. Саудитска... Да, Турция също, след Кемалата Тюрк, се реализира в продължение на много десетилетия като светска държава и, разбира се, с съвременни процеси. А от друга страна обаче, смесването се получи от това, че от гледна точка на геоикономиката вече, огромни маси в Африка, огромни маси в арабския свят, огромни маси в Близкия и Средния изток, хора започнаха да търсят по-добри възможности за живот. Тези хора започнаха да мигрират, започнаха да се преместват и да те тръгнаха към Европа от гледна точка не защото са прогонени като бежанци, които би трябвало да пазят своя род и родина и своите родни места, а по чисто икономически причини.
Аз четох само отворям една скоба. Ако не се лъжа, през август 2015 обаче чужестранното население, без значение дали са мигранти или бежанци в Турция, между 25 и 30% сирийци. Тоест, всички други държави, които вие споменахте преди малко, предполагам, че са изпълнили останалите 70%.
Това вече са неща, които за жалост много малко са точните статистики за това население и много трудно се прави точното разграничение. Много е трудно да се каже всичко това, но тук има много интересни аспекти, свързани с тази миграция. И разграничавайки тези потоци, независимо дали става дума за 30 или 35% или колко са в Турция, но говорейки от европейска гледна точка, Тук вече се смесват няколко неща. От една страна процесите на глобализация и процесите на това са теориите в това, че определена много малка част от хората управляват света. Това са така наречените многонационални монополи или компании, за които понятието национална държава не съществува. Те живеят извън тези понятия.
Няма да се каже, че те нямат хора, интерес да има национални.
Те разсъждават от гледна точка на това, че Европа в близък, средносрочен, по-дългосрочен план ще и трябва население. Европейското население застарява. И в известен смисъл много ясно се разграничава как на тези огромни маси, като изключим, разбира се, сирийците, как на тези огромни маси някой просто им подхвърля. Тръгвайте към Европа. И този интерес на тези многонационални монополи, на тези хора, които управляват света, на тях им трябва работна ръка. Разбира се, обаче, тук има съвсем... тук процесите са коренно различни. Става дума за едно население, което изповядва друга религия, едно население, което има друг начин
на живота. Други ценности въобще.
Има други ценности, защото европейските ценности и европейската цивилизация се базира на три стълба. Християнската цивилизация, парламентарната демокрация и свободното пазарно стопанство. Тези хора нямат нищо общо нито с една от тези ценности.
И в този смисъл по друг начин те разбират какво означава да бъдеш зает, работещ човек.
Точно така. А сега, много интересно искам да кажа нещо, което ми направи впечатление много силно. Допреди около година, година и половина по този въпрос се говореше, че в Африка има някъде около 40 милиона население, което е готово да мигрира към Европа, защото в Европа се живее много по-добре, много, много лесно на тези хора да им кажа, бе, там има едни хубави бели германки, там дават по 800 евро на калпак, даже и да не правиш нищо и да те да тръгнат. До преди година, година и половина се говореше за около 40 милиона в Африка, които са готови. След това тези 40 милиона станаха 80, тези 80 станаха 100, 120. И последното, което чух, беше от устата на Соломон Паси преди около няколко седмици, който каза, че в момента в света, извън Европа, има около 1 милиард хора, които са готови да мигрират в Европа. Разбира се, те трябва да бъдат, както каза българския народ, под кокоросани за това нещо. И в крайна сметка това е въпрос. Всичко това е едната страна на въпроса, от страна на геоекономиката, на геополитиката. Другата страна на въпроса е в това, че тези процеси променят ситуацията в Европа и не случайно има такъв огромен противовес на всичко това, което наричаме мигрантска вълна и в крайна сметка всичко това вече довежда и до процеси, за да разберем същността на тези процеси, трябва много ясно и точно да кажем. Да, има бежанци и съвремени, има хора, които си изпатиха от всичко това, което е въпрос на геополитиката в Сирия и в Либия и в други държави, но в крайна сметка има и страшно много геополитика тук, има и страшно много хора, които тръгват на някъде, тръгват за да разрешават някакви въпроси. Човешките, обикновените човешки съдби са много малка част, но те са най-жестоката част от всички тези процеси, както мога да кажа, че в исторически план, в българския бежански въпрос, голямото е обезбългаряването на огромни територии, борбата между националните държави на Балканите, националните катастрофи на България, но малкото, най-жестокото, това е съдбата на тези повече от 600 хиляди души българи, които поемат бежанския път и които в крайна сметка в продължение на десетилетия изживяват ужасите.
Но искат
войната,
да останат българи, да си запазят своята национална идентичност.
Разбира се, и да бъдат близо, да бъдат там, където те са си родили, там, където са техните родственици, там, където е техния народ, техния род, тяхната вяра.
Добре, благодаря ви, господин Шивачев. Това е една интересна тема, по която може някой друг път отново да продължим да си говорим. А сега продължаваме нататък. След малко е играта с издателска къща Хермес.
Българско национално Дарик радио.